Ozatlık Radyosu Selim. 3-nji iýun bänji şämbe gün kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu netijesi. Mikrofon aldında Olsu Kurmaş. Bugünkü tapşyrydan. Marsga seýahatga häzirlenişleri başlandy. Emma onda kişi oýak basgan şeýle distelär şeýyllar öterge mümkin. Totarstan bilen Qaraşäy Şirkesi respublikalary bir-birine goý suýaklary bilen uşagan. Bugün Qaraşäy Şirkeslerge içki işler ministri etip Qazan milisiýa polkowniki Jewdet Ahmedhanowyň belgilenýänini bilgişler öz aňlatmalaryny bere. Tapşyrygyňyzda dünýä hallaryny kuzatýan hem tatar başkır dünyası yanlıkları bulaşaq. Yeşlerge milletler tarihin üretu ileki yıllardağı kibik bu işke uz niyetleri bilen olangan ayırım kişiler jilkesinde kalıp bara. Şundi kişilerinin birisi şallı da yaşavşi tarihşi bilen engemege şakırabı sizni. Bu hem başka temalarga sileşirge bir seğat şaması vaqtımız bar. Hürmetli tınlaşılar, mikrofon aldında Olsu Kırmaş, siz Ozatlık Radyosu'n tınlaysız. Bugün Qazanda terror jinayetlerine olarını aşu yollarına bağışlanan fenni gameli konferensiya başlandı. Onda BDB illeri tekşirüşileri, prokuratura hizmetkarları qatnaşa. Terror bilen küreşini yaxşırtu yollar arasında kanunını qırıslatırga təqdim etildi. Tatarstan prokuroru da bu uzgarışını xoplayın. Tolaraq itib Bikat Imirova Seli.
Прокуратура текшерүү ишмаларында эшләүчеләр элеке Советлар Берлиги чорындагы бердәм хукукый кырга, бердәм стандартларга кайтырга тели. Элеке Советлар Берлиги илләре Казакстан, Беларус, Азербайҗан, Армәнстан һәм Россия үз текшерүү комитеты вәкилләре үзара хезмәттәшлекне арттырырга, җинаятьчеләрне бер-берсенә тапшыру өчен тизләтергә һәм башка шундый тәкъдимнәр кертте. Террор белән көрәшне яхшырту юллары турында әйткәндә, террор канунын кырыслатырга тәкъдим ителде. Россия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты башлыгы урынбасары Юрий Нырков Россия тикшерү комитетының террор канунына төзәтмәләр әзерләвен хәбәр итте. Мәсәлән, Җинаятьләр кодексының 205-нче маддәсе төзәтелгәндә, анда террор дип санарлык гамәлләр саны тарайтылган булган. Әйтик, халыкка янау мәддәсе төшеп калган, бары хакимиятләргә басым ясарга тырышу кебек гамәл генә террор итеп санала икән. Ә моны раслау бик авыр, шуңа да террорда гаепләнүчеләр җазасыз кала дип әйтте Нурков. Русия тикшерү комитеты җитәкчесе урынбасары Юрий Нурков шулай ук кайбер мәддәләр өчен бирелгән җазалар алар китергән куркынычына караганда барабар түгел диде һәм аларны да арттырырга тәкъдим итте. Татарстан прокуроры Кафил Амиров та канунларны кырыслату яңадан карап чыгу тәкъдимен хуплый.
Onda менә элек нинди законга каршы эш алып баралды, шул терроризмга кирәдри. Хәзер аны кыскарттылар. Минемчә дөрес эшләмәделәр. И менә шушы кыскарту ул көрәшкә ничектер комачаулы. Шуның өчен бу беренче, икенче менә бу СНГ бөтен илләрдә бер булырга тиеш. Ничек без аңлыйбыз терроризмны? Без Шулайымыз Беларус, Азербайджан, Армян бер булырга тиеш статья. Шул вакытта алар бер илдән икенче илгә күчеп җирмиләр, чөнки беләләр шул эш өчен аларны җавапка тарталар дип.
Милләтчеләрне экстремистлар, террористлар дип санамыйсызмы?
Санарга булмый. Юк, аларны булмыйм. Чөнки һәр бер кеше, һәр бер милләт үзенең фикрен аңлатырга тиеш. Ул безнең конституциядә язылган. Әгәр дә ул үзенең фикрен ничектер жаңғырта икән, ни өчен аны җавапка тартырга тиешбез? Без җавапка тартабыз җинаять законны бузган өчен генә.
Фәүзия Байрамова шулай бит күпләрне сораулар тотты
күпләрне. Сез мин хәзер сезнең белән бәхәскә керәсем килми, ләкин ул бузды конкрет җинаять кодексының бер статьясын, маддәсен, шуның өчен аны җавапка тарттылар.
Қазанда ашылған террорға қошы күрешке бағышланған конференцияда біздің хабаршыбыз Бекке Тимирова болып қайтты. Бүкіннерді Русия президенті Дмитрий Медведев Қарашай Ширкес Республикасының ішкі ішілер министрі етіп, Қазаннан милиция полковнигі Жеудет Ахмадхановны белгіледі. Қайбір білгішілер бұрынға Татарстан кішісінің қойылуын, әлігі екі республиканың ұқшаш яқлары болуын біләді оңлата. Ахмадханов әлігі ұрынға бірнеше кіші дағы айтуын әйте. Бұл хақта толырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлей.
Qaraşäy Şirkes Respublikasında işləgən əlikki içki işlər ministrlar vazifasından zor şaşulardan sın kitti. Bu yangıraşlı bir neçə ölümlü tikşiru işi bilən bəyli buldu. Ondan sın ministr Kənəfiyi bu respublikta şaqtığına buşdırdı. Həm bu orınqa dəqvalavuşlar durunda tərli imiş-mimişlər yerdi. Чөнки ташкы эшләр министры вазифасы Карашай ширкәстә сәяси хәл буларак кабул ителә. Әлегрәк әлеге урын өчен көрәш президент Канафи өчен дәгъвадан да ким булмады. Ә Русия президентының Төньяк Кавказ бүлгесе вәкиле Александр Хлапонин күптән түгел барлык федераль карамактагы оешмаларга җитәкчеләр билгеләнгәндә, бу аның белән килештерелергә тиеш дигән тәкъдим керткәннән соң хәл тагын да кырысланды кебек тоелды. Карашай Ширкес Милли җыены парламенты депутатлары берничә ай элек кенә министр итеп җирле кешене яки инде бу төбәк үзенчәлеген яхшы белгән шәхесне куюны сорап мөрәҗәгать элегесен әзерләүне хәбәр иткән иде. Әлеге мөрәҗәгать рәсми рәвештә бер кайда да җибәрелмәсә дә, аның әзерләнүен күп кенә журналистлар язды. Карашай Ширкескә каза милиционерның куелуын кайберәүләр шул мөрәҗәгатькә дә бәйләде, чөнки Татарстан белән Карашай Ширкес арасында азмы-күпме охшашлык бар. Мисал өчен, ике республикада да мөселманнар күпчелекне тәшкил итә, шулай ук анда да берничә өстенлекне милләт гомер кичерә һәм алар арасында каршылыклар булгалып тора. Шуңа әлеге министрлар белән чагыштырганда Әхмәтхановка Карашай Ширкес үзенчәлекләре бөтенләй ят түгел. Бу исә кайбер сәясәтчеләр аның билгеләнүенә шаттыр дип уйларга мөмкинлек бирә. Шул вакытта Әхмәтхановка Карашай Ширкәстә эшләү җиңел булмаячак дип уйлаучылар да бар. Ник дигәндә, әлеге республикада җирле җитәкчелек бердәм түгел һәм төркемнәргә бүленгән. Шуңа Әхмәтхановны берәүләр яратса, икенчеләре аңа каршы булачагы көн кебек ачык. Һәм депутатлар гына түгел, ә җәмәгатьчелек, эшмәкәрләр дә дип уйларга кирәк. Ник дигәндә, аның республикадагы эчке каршылыклар мәсьәләсе хакында артык уйлануы икелә. 42 яшьлек Җәүдәт Әхмәтханов 1 июньгә кадәр Татарстанда эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеген җитәкләгән. Вечерняя Казань язуынча, ул үзенең билгеләнүе турында әле боерыкның күрмәвен һәм аңардан тыш бурынга тагын берничә кешенең дәгъва итүен әйткән.
Казан милициясе полковнигының Карашай Ширкес Республикасына ішкі ішлер министрі еті білгіләні отырында Аландыш Харасова сөйләді. Карашай Ширкес Республикасы журналисті Әхмәт Заубидов Татарстаннан қойылған министріні бәлкім барысы да оңай қабыл етмес, әмі көпләр оның білен қанағат қалар деп білдірді. Мұның сәбәплерін ол бізге бұлай аңлатты.
До сих пор руководителем этого ведомства был этнически русский, а теперь представитель Татарстана, то это где-то позитивно видят в республике, поскольку в конце прошлого года депутаты республиканского парламента выразили свое негодование тем, что именно этой структурой МВД Карачаево-Черкесии руководит не местный, а приезжий постоянно. Теперь, по всей видимости, можно говорит о том, что федеральный центр услышал голос местных парламентариев. Мотив здесь имеется в виду, поскольку в республике в Карачаево-Черкесии доминирующее население – это мусульмане. Как представителя мусульманской республики Татарстан, его, пожалуй, тут примут.
Җәүдәт Әхмәтханов республикада әле министр итеп тәкъдим ителмәгән, күпләр аның бу вазифага билгеләнүен Россия президенты Дмитрий Медведев фәрманы аркылы гына белә, диде Карашай Ширкес республикасында яшәүче журналист Әхмәт Заубидов. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Кеше Марска аяк басканча әле дистәләрчә еллар үтәргә мөмкин, ләкин бу сәяхәткә әзерләнү эшләре инде башланды. 6 кешедән торган белгечләр төркеме Марска сәяхәтнең нинди булачагын күзаллау өчен галәм карабын хәтерләткән махсус җиһаз эшенә кереп бикләнеп, анда ел ярым вакыт үткәрәчәк. Толырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Марс 500 дип аталган фәнни эксперимент 3 июнь көнне Русия фәннәр академиясенең медицина биология проблемнары институтында башланды. Анда 4 илдән 6 белгеч катнаша. 3 русияле, 1 итальян, 1 француз һәм 1 кытайлы. Шушы 6 кеше махсус кырылма эшенә бикләнеп, анда 18 ай үткәрергә тиеш булачак. Экспериментның озынлыгы сәфәргә мөмкин кадәр ныграк ушату өчен сайланган, кызыл планетага барып җитү өчен 250 көн кирәк булачак. 30 көн анда үтәчәк, кире җиргә кайтуга тагын 240 көн, барлыгы 520 көн килеп чыга. Шушы вақыт ішіндә 6 кіші құрылмадан шығарылмайыншақ. Проектның техник жетекшісі Евгений Демин сөздерінше, құрылманың ішігі 18 ой өткеннен соңғына, яйсә бірәр күтілмеген хәл келіп шықсағына ашылашақ.
Он может быть прерван по показаниям, что состояние здоровья таково, что мы не можем дальше.
Эксперимент берәр кешенең хәлен ашарайсагына туктатылачак, югыйсә ул дәвам итәчәк. Хәтта берәрсе ихтияри рәвештә аннан чыгарга карар итсә дә.
Одного из членов экипажа не может привести к тому, что мы прервём эксперимент.
Құрылма өзара тұташқан, құрыштан ясалған айрым бүлмәлерден ғибәрәт. Эксперимент бүлмәсі, ешау бүлмәсі, йықлау бүлмәсі, хәтті бақша бүлмәсі бар. Құрылманың ғымым күләмі 550 шақмақ метр. 6 кіші тышқы дүния білән электрон почты ярдәміндегіні аралаша алашақ. Шынбарлыққа яқынырақ ету үшін хатлар 40 минут соңару білән келешек.
Есть проблемы психологические, есть проблемы отсутствия контакта, контакта с землей.
Психологик проблемнар, жир блян контакт булмау, узяра оңлашу, явак бульмя проблемнары, былар барысы да экспериментның үзілуіне китіра олады. Руси Фәннәр Академиясының Галямирану институты мүдире Лев Зеленый.
Экспедиция кажется провальной, что-то сорвется.
Азык түлек, суның күләме, халыкара ғалам станциясында шикелле шикләнгән булачақ, ягъни аларны тулыландырып торып булмый. Бүлмә бакчасында күп мөдер үстәмә яшелчә үстереп булачақ, ләкин бу оранжерея эксперимент бетүгә бер ай калагына эшләтеп җибәреләчәк. Экспериментта катнашучыларның тәүлеге 8 сәгатьтән 3 өлешкә бүленәчәк: йоклау, эшләү һәм ял итү вакытларына. Атнасына 2 көн ял булачак, гадәттән тыш хәлләр булмаган очракта, ә андый хәлләр булачак ди проектның техник җитәкчесе Евгений Демин. Катнашучылар бу турыда алдан кисәтелмәячәк.
Некоторые нештатные ситуации, они будут воспроизведены. Но об этом экипаж мы даже пока не предупреждаем.
Җирдә калган килештә Марска барачак экипажда 6 кеше, 3 русияле, 38 яшьлек капитан Алексей Ситев, 32 яшьлек табиб Сухроб Камолов һәм 33 яшьлек галямиранучы Александр Смолиевский. Калган 3-се чит ил ватандашлары, 31 яшьлек француз Ромен Шарле, 27 яшьлек итальян Диего Урбино һәм шул ук яшьтәге Кытай галямчысы Ван Кью. Бу эксперимент Марс сәфәрен сүрәтләгән тулы күләмле беренче сынау булып тора. Узган ел шул ук институтта үткәрелгән 105 көнлек сынау уңышлыгына үткән иде. Ә менә 1999 елда һәм 2000 елда үткәрелгәннәрендә җанҗал чыккан иде. Берсендә канадалы тикшерүче ханым русияле капитанның аны үбәргә тырышканына зарланды. Ә икенчесендә экипажның русияле ике агзасы үзара тукмаша башлаган.
Азатлык радиосы.
Һәм без азатлык дулкыннарында Израиль тирәсендәге хәлләрне күзәтүне дәвам итәбез. Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы Пан Ги Мун Израильне Газзәгә булган шикләүне битерергә һәм төбәккә халыкара ярдәмнең керүенә рөхсәт итәргә чакырды. БМО башлыгы фикеренчә, Газзәнең тышкы дөнья белән элемтәсен үзү ялгыш һәм бу туктатыларга тиеш. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Газа сызыгына диңгез аша керергә теләгән ярдәм кәрванының Израиль тарафыннан туктатылуыннан соң Газа сызыгына булган шикләүләргә карата тәнкыйтьләр арта бара. Төркиядән соң Гараб Лигасы җитәкчеләре дә бу мога мөрәҗәгать итеп, Газага булган блокаданы гамәлдән чыгаруны һәм бу эштә Берләшкән Милләтләр оешмасын имаяше рол уйнарга чакырды. Мисырда 3 сәгатьтән артык дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Гараб Лигасы башлыгы Амир Муса Гараб илләре НАТО иле Төркия белән Газзага булган шикләүләрне битерү турында бу мога уртак мөрәҗәгать ясаячак дип белдерде. Газза белән Мисыр арасындагы Рефа Шикбуй ишекләре эшли башлады. Израильнең Газзага ярдәм ташыган көймәләргә дүшәмбе көн һөҗүм итүеннән соң Мисыр Рефа Шикбуй юлын фәлестинләргә ачты. Мисыр хакимияте икенче бер карарга кадәр Газза белән Шикбуй барлык гуманитар һәм медикаль ярдәмләр өчен ачык торышагын илан итте. Рефа Израиль карамагында булмаган бердәнбер шик буе. Мәгълүм булганча, Израиль Газа сызыгына һәр төрле халыкара ярдәм кертүне тыя. Газаның тышкы дөнья белән илемтәсе юк дәрәҗәсендә. Шикләүләр сәбәпле халык медикаль һәм гуманитар ярдәмнәрдән мәхрүм яши. Рефа шига ушылу белән башта медикаль ярдәмгә мохтаҗ булган авырулар дәвалану өчен шик буен узды. халык кирәк яракларны сатып алу өчен сик буена агыла. Бирләшкән Милләтләр Оешмасы җитәкчелеге Төркиядән Газзәгә ярдәм ташу максаты белән юлга чыккан көймәләргә каршы Израиль күргән чараларны тикшерү мәсьәләсендә уртак фикергә килә алмый. БМО именлек шурасы вакыйга турында тарафсыз һәм ышанычлы бер тикшерү уздыруны таләп иткәндә, Израиль бу хакта булачак тикшерүләрнең үзе тарафыннан уздыру кирәклегенә басым ясый. Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы Бан Ки Мун журналистлар алдында ясаган чыгышында Газзага булган блокаданы тиз арада бетерергә һәм ярдәм көймәләренә булган һуҗум турында Израильдән тулы җаваплылыкта аңлатма таләп итә. Бан Ки Мун шулай ук вакыйгада яраланган һәм үлгән кешеләрнең тулы исемлеген тапшыруны да сорый. Израильнең ярдәм көймәләрен туктату максатында күргән һуҗымдә 9 сивил һәлак булды. Яраланганнар саны исә түгел белдерелми. Бан Ки Мун:
This tragedy only highlights the serious underlying problem.
Бу фаҗига мөһим бер проблеманы көн яктысына чыгарды. Бу чикләүләр андагы халыкны кыен хәлдә калдыра һәм бу чикләү кичекмәстән Израиль хакимияте тарафыннан бетерелергә тиеш. Ярдәм көймәләрендә кулга алынган кешеләр Төркиягә кайтарылды. Алар арасында Төркия ватандашларыннан кала халыкара ярдәм оешмалары әгъзалары да бар.
Израиль һәм Газза тирәсендәге хәлләр турында мәтин карышма сөйләде. Сауд Арабстанының Җидда шәһәрендә 5-6-7 июнь көннәрендә дини конференция һәм бөтен дөньядан җыелган Коръән ятлаучылар бәйгесе узачак. Анда Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин һәм Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый китте. Аңарчы исә Госман хәзрәт Исхакый Шаллыда Ислам нуры гәҗитенең 15 еллыгына багышланган тантанада булып кайтты. Газетаны укучылар саны буенча Башкортстан 2-нче урында тора икән. Уфаның Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт хәзрәт Галләм: "Димәк, аның бездә дә абруе бар. Газетаны укугына түгел, аңа язмалар җибәреп, турыдан-туры аралашабыз да. Таралып яшәгән татарлар йөрәгенә капка ачучы матбугат ул", диде Уфаның Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт хәзрәт Галләм Ислам нуры газета турында. Шаллыда газетаның 15 еллыгына багышланган чара турында безнең интернеттагы сәхифәбездә күбрәк укый аласыз һәм аннан фото рәсемнәрне дә карый аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Интернетта бүген чыккан мәкаләләргә киңрәк күзәтүне сезнең игътибарга без Азатлык тапшыруының 2-нче яртысында тәкъдим итәрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. 2-нче июнь көнне Камал театрында Уфа шәһәренең Мирас фольклор җыр һәм бию ансамбле Татарстан җирендә үзенең тәүге концертын күрсәтте. Казан бию ансамбленең Башкортстан башкаласындагы чыгышына җавабы булды ул. Ике төркемдә милли гореф-гадәтләргә нигезләнгән биюләр белән беррәттән дөнья халыклары биюләрен дә сәхнәгә куя. Найлаланның язмасы Уфа һәм Казан биюшеләренең сәнгать юнәлешләре, уңышлары һәм кимчелекләре турында.
Казан бию ансамбленең җитәкчесе Шулпан Закирова сүзләренчә, Мирасның Уфа шәһәре хакимиятенең җылы канаты астында торганлыгы әллә кайдан ук күренеп тора. Хәтта Казанга сәфәргә дә хакимият башлыгы урынбасары үзе озата килгән.
Бик матур хөкүмәт ансамбле кебек күренеп тора, муниципаль ансамбле гына димәссең.
Казанга да 2 автобуска төялеп килгәннәр алар. Камал театрына әлеге концертны карарга дип агылган тамашачы бу ягына да игътибар итте. Мираста 80-нән артык кеше эшли. Үзенең бию төркеме, хоры һәм оркестры да бар. Тамашачы сәхнә киемнәренең дә күз явын алырлык итеп тегелгәнлегенә игътибар итте. Шулпан Закирова башкару осталыгына килгәндә Мирасның уңышларының берсен Уфаның үзендә көчле укытучылар укыткан Нуриев исемен дәге бию мәктәбе булудан да күрә. Закирова һәм башка сәнгатькәрләр дә Мирас ансамблен һәм Казан ансамблен бер-берсе белән чагыш алмаштыру урынсыз икәнлеген әйтә. Бу очракта ике яктан да күрше тавыгына күркегә караган кебек карарга ярамый диләр. Беренчедән, мирас җыр һәм бию ансамбле, шулай ук аларның атамаларында фольклор дигән төшенчә дә бар. Оркестрлары да үзләренеке. Казан ансамбленә килгәндә ул бию ансамбле генә дип атала. Шулай да кайларда гына булмасыннар, алар биегән көйләргә кем эшләде буларны дип күпләр игътибар итә. Казан ансамбле Рәсим Ильясович тәкшелегендәге Казан нуры халык уен кораллары оркестры белән хезмәттәшлектә. Башкаладагы иҗат кичәләре Гилбергә уза. Бүген аларны аерылгысыз иҗатташлар дип тә әйтергә була. Икенчедән, Казан ансамбле бию төркеме генә булганга анда 40 лап кеше эшләй. Шулай да сәхнә тутырып бийялар. Мирас ансамбленең Камал театрындагы концерты вакытында да татар биюе күрсәттеләр. Бу чыгыш ут күршеләргә бүләк итеп башкарылды. Тамашачы гөрләтеп кул чапты. Сәхнәгә казаннарның чыгасы игълан ителмәсә, мөгаен тамашачылар арасында Мирасның Сираттагы биюе дип тә кабул итүчеләр булыр иде. Мирас үзе дә Татарстан башкаласындагы тәүге чыгышларына җитди әзерләнгән. Сәнгать җитәкчеләре Степанов әнә шулай дип белдерде. Татар биюләре дә татар халык җырларын да башкардылар. Русларның Раштуа, төрекләрнең милли җырларын, яһүд, молдаван, төрек, казаклар һәм башка биюләргә дә алкышлар мулдан булды. Казан бию ансамбле дә мирас фольклор җыр һәм бию ансамбле дә иң әүәл милли бию җыр һәм моңнарга йөз тоткан. Шулай ук ике ансамбль дә дөнья халыклары биюләрен яратып башкара. Бу аларның уртаклыгы. Мираслар Урал ягының үзгә йолаларын чагылдырган катык биюен, туй биюен югары профессиональ сәнгать дәрәҗәсенә күтәргән. Башкорт курайы моңнарына тамак белән җырлауны да кушкан. Шулай да Камал театрына җыелган тамашачы лар арасында башкортларның милли курай моңнарын тыңларга, гырып гадәтләрне чагылдырган күренешләрне күбрәк күрергә өметләнгәннәр дә бар иде. Башкортчасы әзрәк булды, диде кайберәүләр. Оркестрның катырак яңгырап курай моңнарын күмеп китүе, артларында тулы бер оркестр утыруга карамастан айрым җырчыларның фонограммага җырлавы югары сәнгать таләпләренә бик үк туры килеп бетми, диде бер белгеч. Әлеге төркем фольклор ансамбле дип аталгач, халыкчан бигрәк тә башкорт халык әйберләрен күбрәк күрермен дип өметләнгән идем дип тә әйтте ул. Күрәсең, бу очракта ансамбльгә фольклор дигән төшенчә дөнья халыклары биюләрен башкаруны аклар өчен кирәк булгандыр. Бүгенге мәдәниятта, фәндә фольклор халык иҗатын, аның гореф-гадәтләрен ничек булган, шул килеш күрсәтү дигән юнәлеш алып бара. Ике ансамбль дә эзләнүләрдә. Алар хәзер яхшы танышлар һәм дуслар. Казан ансамбленең 17 апрель көнне тәүге концерты Уфада булды. Мирас Казанга килгәч, алар тагын да якынайган.
Күңелдән карыйсың монда, ага, булайрак эшләп була икән. Менә бит нинди буларның көчле яклары бар. Ул бит инде шу бер эш процесс буенча гына үзеңә ниндидер тәнкыйтьләр белдерәсең, үзеңә ягына, алар ягына. Ул бит инде чагыштыру гомумән глобаль яктан түгел, бары тик эш процессы буенча гына.
Дип белдерә Закирова. Сәнгатькәрләр сәясәттән күпкә өстен тора, монысы иң әһәмиятлесе ди ул. Казан бию ансамбленең Уфадагы чыгышы тулы залда көчле алкышлар белән үткән. Закирова сүзләренчә, тамашачылар татар биюләрен күптән күргәнебез юк иде, рәхәтләнеп карадык дип белдергән. Мирас ансамбленең Казандагы концерты тәмамлангач та басып алкышлаган халык кайтып китәргә ашыкмады. Салават биюен бәлки тагын кабатларлар дип өметләнде. Мирас ансамбле вәкилләре икенче көнне исә Казанда тамашачы да бик ошады, без Татарстан башкаласына тагын килербез әле дип белдерде.
Казаннан Наил Аланы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз, ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Төркия президенты Абдулла Гөл Анкараның Израиль белән мөнәсәбәтләре беркайчан да элекке кебек булмаячак диде. Төркия телевидениесе аша Гөл шулай ук Израильнең Газзагә ярдәм кимәләренә һөҗүме мөнәсәбәтләргә төзәтелмәслек һәм тирән яра салды дип әйтте. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган исә, әгәр Израиль үзенең сәясәтен үзгәртмәсә, төбәктәге иң мөһим дустын югалтырга мөмкин дип кисәтте. Түркия экспортерлары жиында Эрдоган шулай ук Анкара Газа сызыгына гуманитар ярдәм илтүче кимәләрдәге 9 активистның Израиль хәрбиләре тарафыннан үтерелүенә күз йоммаячак диде. Үтерелгәннәрнең 8-е Түркия ватандашы, 1-е АКШ ватандашы булган төрек. Ирландия кимәсе Газа сызыгына гуманитар ярдәм алып китте. Кимә анда атна ахырында барып җитәр дип көтелә. Оештыручылар кимәдәгеләрнең Израиль кулга алган очракта каршылык күрсәтмәячәген белдерде. Кимәдә барлыгы 15 кеше, шул исәптән Нобель тынычлык бүләге иясе 66 яшьлек Мэрит Магуир һәм элекке БМО генераль секретары ярдәмчесе Денис Холидей дә бар. Калганнарның күпчелеге Малайзияле һәм Индонезияле. Кабулда шәрсенбе ачылган Афганстан халкы курултае дәвам итте. Анда җыелган 1600 ләп вакил Талибан җитәкчеләре белән сулык төзү төземе турында килешү төзегән шырақта кайсылары белән эш итү турында сөйләште. Бүген вакилләр 28 төркемгә бүленеп киңәшләште. Һәр бер төркем президент Хамид Карзай хөкүмәтенә Талибан белән ничек татулык урнаштыру турында үз тәкъдимләрен тапшырачак. Мәскәүдә Марска очыр сынавы башланды. Дөньяның төрле илләреннән 6 ихтияры космик карабка охшатып ясалган җиһазда 520 көн үткәрәчәк. Марска очу сынавында 3 русияле, 1 француз, 1 италия һәм 1 кытай кешесе катнаша. Җирдә Марс үслегенә охшатып ясалган урынга Марс 500 исемле тәҗрибәдә катнашучыларның 300-е чыгып керәчәк. Тышкы дөнья белән элемтә электрон почта аша гына булачак. Махачкала үзәгендә террорга каршы чара барышында 3 сугышчы үтерелгән. Дагыстандагы ФСБ вәкиле әйтүенчә, аларның икесенең кем булуы ачыкланган. Берсе милиция хезмәткәрләренә һөҗүм өчен эзләнгән булган, икенчесе күптән түгел Каспийский шәһәрендәге шартлаулар өчен гаепле булырга мөмкин диелә. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Кытай хәрбиләре АКШ белән хезмәттәшлек итәргә бик теләми дип белдерде. Кытайның Пентагон башлыгы сәфәреннән баш тартуы турында хәбәргә Гейтс шундый җавап бирде. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сәбәбен аңлатмый гына Гейтс сәфәренең уңайлы вакытка туры килмәвен белдерде. Украина парламенты илнең тышкы һәм эчке сәясәте нигезләре турында президент канунын өлгесен беренче укылышта хуплады. Утырышта катнашкан 430 депутатның 253-е канунны хуплап тавыш бирде. Канунда Украинаның бернинди блоккада кушылмавы әйтелә. Бу Киевның НАТОга кушылу ниятеннән чигенүен аңлата. Казахстанның СКАТ һава ширкәте Астана белән Казан арасында очышлар башлый. Очышлар һәр пәнҗешәмбе Казаннан көндүзге сәгать 1 тирәсендә, Астанадан иртәнге 9 тулганда булачак. Боинг 737 һәм Як-42 очкычлары бу араны 2 сәгать ярым чамасы очып үтәчәк. Казаннан китүчеләр Астана аша уңайлы транзит белән Алматы һәм Шымкент кебек эре шәһәрләргә дә оча ала диелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. 3-нче Бөтен дөнья башкорт корылтайына Уфа әзер. Корылтайга Башкортстан район калаларыннан 2000, башкортлар яшәгән башка төбәкләрдән 1000 башкортка бер делегат, барлыгы 771 вәкил сайланган. Моннан тыш Русия төбәкләреннән, чит илләрдән кунаклар чакырылган. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфе өргәһендә тагы да бер бистә барлыкка киләчәк. Дим районындагы Кустарев күле буенда 320 гектар йөре бүленгән. Бистәлә күл атамаһы менән Кустарев атып йөрөтеләчәк. Төзүчеләр эшләрне киләһе ел башларга яена. Бистәнең үзәгендә күп катлы сеткә табан бер катлы йортлар һаланасак. Проект хакын белгечләр 28 миллиард сумга баһалай. Онда 20 мең кеше торлаклы булырга тиеш. Йортлардан тыш 7 балалар бакчасы, 2 мәктәп, 2 урында спорт корылмаларын төзү каралган. Фатирларга сиратты бетерү буенча башланган Чаммон-Жуков дорогин проектларының дәвамы булып тора ул. Учалы районында 13 яшьлек үсмер үз-үзенә кул салган, класстан класска күсү өчен һанауда икеле алу аның өчен бик фаҗигале тоела. Өйдә яңгыды гына булганда ул һунар мылтыгынан атылып үлә. Тәфтишчеләр тикшерү башлаган, бул турала прокуратураның тәфтиш комитетыннан хәбәр итәләр. Республикала суйсы тусырактары кемугә табан бармай. Ел һайын 2000 самаһы кеше үз-үзенә кул сала. Өфе бөте дөнья башқұрттары құрылтайын қабул итергә әҙер тип белдерҙе құрылтайҙың башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Румил Аҙнабаев. Өсөнсө құрылтайға Башҡортостан район ҡалаларынан 2000 милләттәштәребеҙ йәшәгән башҡа төбәктәрҙән 1000 башҡорт нисбәтенән бер делегат, йәмғеһе 771 вәкил һайланған. Бынан тыш Рәсәй төбәктәренән сит илдәрҙән ҡунаҡтар саҡырылған.
Әлеге ваҡытта құрылтайға әҙерлек бөтөп килә тип әйтергә була инде, сөнки ҙур мәсьәләләр сиселде. Хәҙер инде делегаттар барлау һәм нисек урынлаштырыу, ашату һәм докладчиктарды барлап сығу шундай мәсьәләләр менән шөгыльләнәбез. Сит илләрдән быйыл күп кенә делегаттар килә. Европа илләреннән 15 делегат һайланган, алар килергә тиештәр. Американан да, Гарәп илләреннән делегаттар була. Региондардан инде делегаттар 9-нда Өфөгә килеп исәсәктәр. Райондардан 10-нда иртән делегаттар көтәбез инде. Әлеге көндә әзерләнеп бөттек дип әйтә алабыз. Урындары билдәләнгән, кайда үтәһе билдәләнгән, яшьләр курылтайына үткәрү урыны билдәләнгән һәм аларда кемдер катнашуы, программалар үтәрдә кителгән, шул программа буенча эш алып барабыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөте дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Румил Аҙнабаев. Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе нефтекә маҡалаһынан ҡоролтайға һайланған делегат Марат Маратовтың фекерҙәре менән дә ҡыҙыҡһынды. Уның үҙенсәлекле фекерҙәре тыңлаусыларға ла ҡыҙыҡ булыр тип иҫәпләйем. Нефтекә маҡалаһынан өсөнсө ҡоролтайға делегат Марат Марат.
Кешелек тарихында күп һанлы халыҡтар яҙмышы менән бәйле фажиғәле ваҡиғалар, аяныслы хәлдәр булған. Үз заманында дөньяны тетрәткән, дихисап илләрҙе теҙгә теҙләндергән һундар бүген ҡайҙа булған һуң? Шундай халыҡтар, юғалған халыҡтар хаҡында бик күп һөйләргә була. Башҡа халыҡтар араһында эҙһеҙ юғалған милләттәр хаҡында миҫалдар ысынлап та бик күп. Ҡасандыр үҙ ҡоролошо менән йәшәгән ҡайһы бер Себер халыҡтарын бөгөн тулыһынса юҡҡа сығыу көтә. Уларҙы һаҡлап ҡалыу берәүгә лә кәрәк түгел. Башҡортостан, ундағы асаба халыҡ беҙ башҡорттар, беҙҙең тарихи яҙмышыбыҙ аяныслы. Йөрәкте ҡонратырлыҡ ваҡиғалар менән тулы. Үҙ ирке менән Рәсәйгә ҡушылғанға тиклем төрлө ханлыҡтар тарафынан йәберһетелгән, иҙелгән, һуңынан ерен тартып ала башлағас, ихтилалға күтәрелгән ата-бабаларыбыҙ рухы бөгөн барыбыҙҙы ла уяу алырға, битарафлыҡтар арынырға саҡыра. Сөнки башҡортты һәр дәүерҙә вәғәҙәләр менән, һәр төрлө килешеүҙәр менән арбап алдай килделәр. Бына уҙған быуаттың 90-нсы йылдар башында ғына ниһайәт күкрәк тултырып иркен тын алған халҡын өҫтөндә бөгөн бит тағы болоттар ҡуйыра. Бер тарафтан Башҡортостанды губернияға үлдереп, халҡыбыҙҙы милләт булараҡ тамырҙарын ҡырҡып, тамам йоғо итеү теләге менән янған сәйәсмәндәр, дау ҡуптарға икенсе яҡтан тағы тиҫтә ярым йыл эсендә тамам нығынған иҡтисадыбыҙҙы бүлгеләргә әҙер тороусы көстәр әүҙемләште. Халымдар күләме үҙегеҙ беләһегеҙ икеләтә дә өслөтә артып китте. Республикабыз президент Мортаза Ғабайдулла улы хақында ҡайһы бер Мәскәү баҫмалары интернет селтәрҙәрендә ҡара көстәр, уйҙырма һәм бысыраҡ мәғлүмәт таратып, Башҡортостан халыҡтарының күңеленә шом һалырға, уларҙы республикада быға тиклем тарҡатмай тотҡан президентыбыҙ хаҡында шикле уйҙар уятырға ынтыла. Шуға күрә беҙ башҡорттар уйлайым инде уның ҡанат аҫтында һис бер нәмәгә бошмай ғына йоҡлап ятырға тейеш түгелдер. Шуны аңлайық, милләтебезгә янаған күстәр хәҙер бик күп. Башҡортостан беҙҙең берҙән-бер йортобыҙ. Икенсе бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайына башҡарма комитеты тарафынан милләтебеҙ йөҙөн, йәғни телебеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлап ҡалыу, үҫтереү йәһәтенән хәтһеҙ эштәр атҡарылды. Бына Башҡортостандан ситтә йәшәгән милләттәштәребеҙ менән тығыҙ бәйләнештәр булдырылды. Бына тиҙҙән асыласаҡ оло йыйын өсөнсө бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайына ҙур өмөттәр һәм ышаныс бағлайым. Ләкин шуны әйтер инем, ул элекке ҡоролтайҙың ҡарарҙарын ҡабатларға тейеш түгелдер. Бөгөн бит заман бөтөнләй икенсе, иҡтисадыбыҙ, мәҙәниәтебеҙ, хатта телебеҙ ҡурҡыныс аҫтында һәм яҡтауға мохтаж. Тағы шуныһы, бына Башҡортостанда йәшәһәк тә, урыҫ баҫмалары менән тиң хоҡуҡта донъя күреүсе башҡорт гәзиттәре һирәгерәк. Был айырыуса бына республиканың төньяҡ көнбайыш төбәгенә ҡағыла. Ҡала, райондарҙа гәзит журналдарҙың ниндәй генә юҡ, әммә барыһы ла урыҫ телендә. Уларға ғәйеп тағырға ынтылмайым, ләкин бит беҙ Башҡортостанда йәшәйбеҙ лабаһа. Төньяҡ көнбайыш башҡорттары инде тиҫтә йылдан ашыу исмаһам аҙнаһына бер генә тапҡыр донъя күреүсе башҡорт гәзите сығыуын көтөп-көтөп булды. Ҡала райондарҙа айына бер күренеүсе һәм тиражы меңгә лә етмәгән башҡорт телендәге ҡушымталар хаҡында бер нисә һүҙ. Урыҫ һәм татар телендә сыҡҡан ҡала һәм район гәзиттәренә ҡушымта рәүешендә, оят инде, башҡорт баҫмаға тағыу билетебеҙ өсөн гарретер тип һанайым мин. Төньяҡ көнбайыш төбәгенең һәр ҡала һәм районында, минең уйымса, күптән инде башҡа баҫмалар менән бер рәттән тороусы башҡорт гәзите булдырылырға тейештер. урындагы башкорт курултайдары шулай ук кушумталарга ризалашып, ултырмаска Аттулы ханлы башкорт басмаларын булдыруу үчүн өзүм иш алып барырга бурчулу.
Ифтикама калаганын үчүнчү курултайга делегат Марат Маратовдун фикирлерин тыңланыгыз. Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев Өфө қалаһы башлыгы Павел Качкаевка балалар бакчасына сыраттарды бөтүрүп бурусун куйды. Әле Өфөле 228 бакча бар, уларга 39 000 бала йөрөй. Мәгълүматтардан күренүенсә, тагы ла 17 300 самаһы АТСС абоен урынлаштыруу үчүн сират көтә. Мәсьәләне хәл итү өчен Өфө хөкүмәте махсус программа кабул итеп, гамәлгә ашырырга тиеш. Ә Нефтекамала баланы сыратсыз гына бакчага урынлаштыруда ришвәт аша хәл итәләр. Бул вакыйга Нефтекамала балтыр Мәхкәмә карары быел гына игълан ителгән. Балаларга урын хаты бер чиновник 45 мең сум акча эшләй. Уны 2 елга шартлы хөкем итәләр. Өфөлә бензин караклары тотылган. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, енеятеләр Черниковкала торбаны төшеп, бензин агыдо менән акча эшләгән. Тәфтиш барышында ассыклануынса, улар 92 маркалы 30 тонна бензин урлаган. Нефть шкату ширкатенә 700 мең сум зыян килгән. Угрылык сатыгы буенча енеят эше кузгатылган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләрен сез Азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз һәм һәр көн Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстан тарихы югары уку йортларында гына түгел, хәтта мәктәпләрдә дә укытылмады әлеге заманнарда. Бу күренеш әле дә дәвам итә. Татар тарихын онытмау, аны яшь буынга җиткерү бу эшкә үз ниятләре белән алынган аерым кешеләр җилкәсендә булды һәм булачакта. Шундый кешеләрнең берсе Чаллы инженерлык Исади академиясының тарих кафедрасы бүлеге башлыгы Рустам Гыбадуллин. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Рустам Гыбадуллин Чаллыдагы югары уку йортлары җитәкчеләре белән килешеп, Татарстан тарихы буенча студентларның Шиһабетдин Марҗани исемендәге икенче бәйгесен уздыруга иреште. Бәйгедә инженерлар академиясе, Казан дәүләт университетының Чаллы бүлеге һәм башка югары уку йортлары студентлары белән бергә Гали Акыш исемендәге лицей такымы да катнашты. Бәйгедә экранда язылып чыккан сорауларга, такымларның бер-берсенә биргән сорауларына җавап бирергә кирәк иде. Монда шулай ук төрле заманда эшләгән, иҗат иткән бөек татар шәхесләренең рәсемнәрен карап, кем икәнлекләрен күрсәтү зарур булды. Ярышучыларга Кылгали, Утыз Имани, Габдулла Тукай, Минтимер Шаймиев кебек шәхесләрнең җәмгысе 30-дан артык рәсеме күрсәтелде. Такымнар бер-берсенә сорау биргәннән соң алынган җавапларның кайберләре елмаю да уятты. Мәсәлән, татарның урта гасырларда булган 3 уен коралын атагыз дигән сорау булды. Бер такымның вакиле Урта гасыр уен коралларына баянны да кертте. Икенче бер такым вакиле Сөембикә манарадан кайсы елны ташланган дигән сорауга 1553 елда дип җавап бирде. Белгечләр соңрак ачыклык кертеп, Сөембикәнең манарадан ташлануы риваят дидләр. Студентлар белән бергә бәйгедә катнашкан Гали Акыш исемендәге лицей укучылары Татарстан тарихы буенча 3-нче урынны алды. Хәзер менә лицей кызларын ишетик.
Без мәктәптә Татарстан тарихын инде берничә ел өйрәнәбез. Безгә бу дисциплина бик ошый. Һәм без инде үзебезнең кешеләребезгә ышанып килдек. Без монда Татарстан безнең туган ягыбызның тарихын популяризация барганда, без бик шат булдык менә шундый бәйге оештырылганына. Һәм бу бәйгенең оештыручыларына бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Туган ягыбызның тарихы, мәдәнияте менә шундый зур залларда шундый конкурслар узганына бик шат. Без.
Минемчә, үз халкының тарихын һәр вакыт белергә кирәк һәм аның кадерен белеп яшәргә кирәк.
Гали Акыш исемендәге лицейда тарих фәнен Айдар Гарифуллин укыта. ул Татарстан тарихын укытуда нәтиҗәле эшләүчеләрнең берсе.
Гомумән әзерләүгә килгәндә, ел дәверендә әзерләнәләр, чөнки ел дәверендә безнең мәктәптә Татарстан тарихы өйрәнелеп киленә. Ә инде бу бәйгегә килгәндә, чынлыкта да бик күп материаллар буенча әзерләнергә кирәк иде, чөнки борынгы заманнан башлап бүгенге көнгә хәтле Татарстан тарихын өйрәнергә кирәк иде һәм минемчә безнең укучылар менә шу кыска гына вакыт аралыгында әлеге куелган максатны шишеп чыктылар. Һәм әлбәттә үзләрен яхшы күрсәттеләр, чөнки без тулайым 3-нче урын алдык әлеге бәйгедә.
Бәйгене оештыручылардан булган инженерлык академиясенең тарих кафедрасы мөдире Рустам Гыбадуллин югары уку йортларында Татарстан тарихы программ буенча укытларга тиеш дип саный.
Менә безнең вузда укытыла Татарстан тарихы дисциплина буларак. Шуңа күрә белемдә югары дәрәҗәдә. Башка вузлардан ди юк, татар тарихы фән буларак укытылмый. Шуңа күрә алар дәрәҗәсе түбән. Без аларга ярдәм иттек инде. Конкурс алдыннан без аларга тапшырдык электрон формада китапханы. Менә бөтен Татарстан тарихы буенча чыгарылган китаплар бүгенге көндә, уку китаплары, аерым монографиялар, төрле багышланган төрле аерым татар тарихын чорларына ул электрон формада эшләнгән, менә бөтен шул командаларга бирелгән. Киләчәктә дә без аны бит никак күбәйтәбез ул китапханасында, бөтенесен без бирәчәк аларга әзерләнү өчен. Аны анда инде максат куям инде үзем алдында. Бөтен вузларда ул фән укытырлыга тиеш Татарстан тарихы. Без аны бит ничә ел буе шулай кертек. Ул хәзер бөтен общеобязательный. Илменә соңгы елларда аны. Кайбер специалистларда ул юк иде. Ул фактически аның өчен көрәшергә туры килде инде. Анда сәгать җитми, анда не милли, межнациональный түгел инде монда. Каршы чыкмадылар соң. Бик авыр иде аны кертеп программаларга. Менә Казан университетының филиалында ул юк фән. Менә аны да кертергә кирәк.
Милли мәҗлес депутаты Фаик Тожиев Шаллы мәктәпләрендә татарча укытуга зур өлеш керткән кеше. Татарстан тарихы буенча булган бәйгегә әзерлек эшләрен, аның барышын күзәтеп торды. Ярыштан соң аның бәясе мондый булды.
Марҗани исемен бирүдә зур әһәмияткә ия, чөнки ул татар тарихының башлангычында торган шәхес. Икенчедән, бу компаниянең үзендә дә, бүтәннәрдә дә тарих, гомумән, иҗтимагый фәннәр дә рус телендә укытыла. Рус телендә укытылса да, Татарстан тарихын менә бу компида өйрәтүләре, аны Рөстәм әфәнде Гыбадуллинның зур эшчәнлеге дип бәяләр идем мин. Бу бик уңай күренеш. Әлбәттә, бөтенесе дә шуңа гына булмый. Бу әле икенче конкурс кына башлангычы да, и бүгенге күрсәткечләре дә мине бик шатландыра.
Гомумән, Татарстан тарихы буенча булган бәйгедән соң гомуми нәтиҗә ясалды. Татарстан тарихын мәктәпләрдә, югары уку йортларында укыту зарур һәм мөһим. Бу эшне аерым шәхесләр үз көчләре белән генә йөреп барырга тиеш түгелләр.
Шаладан Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан җәмәгатьчелеге Русия президенты Дмитрий Медведевны каршы алырга төрлечә әзерләнә. Җинаять һәм канун бозуга каршы хәрәкәтен җитәкләүче Дмитрий Берников Казанның Ленин һәйкәле янында Дмитрий Медведев теләкләрен хуплап оештырган пикеты президентның Татарстанга килүе белән бәйлеме? Теманы Саша Долгов дәвам итә.
6 июнь көнне Медведев Татарстанга килергә тиеш. Президент Түбән Кама һәм Теләчедәге Сабантуй бәйрәмнәрендә катнашыр дип көтелә. Русия президенты килешкә Татарстан, бигрәк тә Казан арты районнары нык әзерләнә. Юлларны рәткә китерә, яңа коймалар тота, аларны зәп-зәңгәр төскә буяп та куйганнар. Дөресен әйтергә кирәк, Татарстандагы оппозиция вәкиленең ил башын хуплавы сәер вакыйга. Бертников белдерүенчә, алар Медведевның бюрократияга, ришвәтчелеккә каршы көрәш башлавын шатланып каршы алган. Әмма әлеге пикетның Медведевның Татарстанга килү уңайыннан оештырылуын алар танымый. Әлеге пикет инде май аенда ук үткәрелергә тиеш булган, әмма чарага халык җыеп булмаган. Рәсми оештырылган пикетка да 5-6 гына кеше килгән иде. Алар Медведевның яңа Русия төзербез Русия алга азатлык коллыкка караганда яхшырак, халык ришвәтчелекне һәм артталыкны җиңәргә тиеш кебек өндәмәләрен кагазгә язып алып чыккан. Пикет оештырган вакытта шунысы ачыкланган, Медведевны хуплаучыларга караганда яратмаучылар күбрәк икән.
В общем-то, у нас, к сожалению, как-то в стране произошло то, что вот если президент или руководитель высшей власти, значит, надо выступать против него, там, выступать против каких-то...
Қызғаныш, Русияда президент юғары төрелерінің ішіне қаршы сөйлерге керек деген фикір орнашқан. Бүтін ауырлықларда да төрелеріне ген ағайыплейлер. Гәрше көп аңлашылмаушанлықлар жерлі төрелер арқасында келіп шыға. Халықны пикетқа шақыра башлағаш қайбіреулер Бертников Бүшараны бірдем Русия фирқасы білен бірге ұйыштыра деп байып ташлады. Бізде бит көпләр Медведевнің партияда тұрмауын да білмей. Демек, халық хукуки яқтан надан.
Все люди начали говорить, а вот Берников совместно с Единой Россией и тому подобное. В нашей стране даже люди не знают, что Медведев не является членом партии Единой России.
Дей Дмитрий Бертников. Бертников сүзләренчә, Медведевны хуплаучы пикетлар ай саен үткәрелеп торачак. Алар мондый тәкъдим белән җирле түрәләргә дә мөрәҗәгать итмәкчеләр. Әлегә Рөстәм Миңнехановның теләк тәкъдимнәре белән таныш түгелбез, әмма без Русиядә яшибез, шуңа Медведев теләкләрен хуплыйбыз, диде Дмитрий Бертников. Җинаят һәм канун бозуга каршы хәрәкәтен җитәкләүче Дмитрий Бертников сүзләреннән шуны саңлашылды. Ул ике сүзнең берсендә Медведев әйткән сүзне, фикерләрне яки өндәмәне кушып сөйли. Бу үзенә күрә совет елларында һәрбер китапның Ленин сүзләре белән башланып китүен хәтерләтә. Мисал өчен пикетка 10 кеше дә килмәүнең сәбәбен аңлатканда да Медведевне искә төшерде. Чөнки ул да Россия халкы үз теләге белән җыела алмый дип әйткән.
Но, тем не менее, очень тяжело с людей собрать. Вот не зря Медведев поднимал вопрос, что граждане не могут самоорганизоваться. К сожалению, все люди ждут чего-то там. Либо, извините, какого-то указки, либо какой-то волны, взрывной волны, либо, извините, финансирование, либо, извините, как-то чисто так формально. Люди, даже одно из высказываний президента Медведева, что людям нужно самоорганизоваться.
Хәзер Бертников Русия төбәкләрендәге фикердәшләре белән дә элемтәгә чыккан. Алар да Медведев теләкләрен хуплый башларга исәпле икән.
Шулай Татарстанда Русия президенты Дмитрий Медведевны көтәләр. Медведевның 6 июнь көнне Теләче һәм Түбән Кама Сабантуйларында катнашуы көтелә. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә күз салсак, сезне дә татар башкорт дөньясында булган хәбәрләр иң күп кызыксындырган хәбәрләр икән күрәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең сәхифәдә иң күп укылган, иң күп фикер әйтелгән, иң күп каралган һәм иң күп тыңланган дигән бүлекләр бар. Американ башкаласы һәм аның тирәсендә яшәүче татарлар Мэриленд штатында Сабантуй оештырды. Бәйрәмгә 150 ләп кеше килгән, аеруча балалар күп булган, көрәштә төп батырны билгеләгәннәр. Уфа Башкорт дәүләт педагогия институтын тәмамлап килеп, инде 3 ел Кушма штатларда эшләүче Илмир Ахмаджанов әйтүенчә, яшьләр беренче булып Вашингтонда концерт оештырган булган. Америкада Сабантуйлары уздырылса да, бу татар яшьләре тарафыннан оештырылган беренче бәйрәм булган. Чит илдәге Сабантуйларында шартлар булмау сәбәпле, күпчелектә кашыкка йомырка куеп йөгерү, аркан тарту кебек гадирәк уеннар уйналса, Вашингтон бәйрәмендә хәтта көрәш тә узган. Һәм анда төп батырны билгеләгәннәр. Хәзер яшьләр 20 июньдә Нью-Йоркта булачак Сабантуйына барырга җыена. Киләчәктә исә зур шәһәрләрдә җыелып концертлар оештырырга да исәп тоталар. Вашингтонда Сабантуй темасына Вашингтоннан рәсемнәрендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Һәм азатлык тапшыруын татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Ижауда төзелүче яңа тарихи мәчеткә ай куелды. Шушы тантаналы чараны хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да барып күзәтте.
Тарихи мәгълүматларга караганда, Ижауда 4 мәхәллә булган. Шәһәрдә гымри төше мусульманнар мәчетләрдә гыйбадат кылган һәм алар каршында яшкан мәдрәсәләрдә белем алган. Тик Совет чорында мәчетләр җимерелгән. Бүген Азина урамындагы иске мәчетебезне бабаларыбыз бер төндә сүтеп, яңа урында торгызган. Мәчет күп еллар иманыбызны сакларга ярдәм итте. Соңгы елларда Ижауда тагын 2 гыйбадат бинасы җиткерелә. Аларның берсе Петров урамында инде сафка басты. Ижау шәһәренең Карл Маркс урамындагы иман йорты төзелешендә дә үзгәреш сизелеп тора. Хәзер мәчетне ярым айлы манара бизәде. Тезелеп килүче иман йортын бизәп, башта алтын төстә манара калкып чыкты. Ә менә иман нуры беркеп торучы ярым айны күптән түгел куйдылар. Әлеге вакыйганы күзәтергә дин кардәшләребез дә күпләп килгән иде. Мәчет төзелешендә актив катнашучылар алтын төсендәге ярым айны, аны утыртасы шарны, башка җиһазларын кабат-кабат тикшереп, аны ныгыту ысулларын карадылар. Ниһаят, күптән көтелгән мизгел, Кыран әрҗәсенә утырып, мәчет салу эшләрен әйдәп баручы Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фунун Мирзаянов ярдәмчесе белән саналган минутларда манараның ышына менеп җитте. Алар зур саклык белән манараның өстенә ярым айны беркетеп куйды. Алтын төсендәге ай өстендә кояш нурлары чагылып-чагылып китә. Алар җыелган халык күңелен тагын да рухландырды дип әйтсәк, бер дә ялгыш булмас. Сүз Фунун Мирзаяновка.
Бу халкыбызга чынлап та кире кайтмас вакыйга булып, безнең эшләгән эшебезгә өнө билгесе дип әйтсәк дөрес булыр. Бу халкыбызның шу хаты тырышканына бүгенге көндә Аллаһ Тааланың бүләге дип без кабул итәбез.
Мәчетнең манарасын мәтле кырыш белән Шиләбе төбәге осталары махсус технология ярдәмендә уратып алды. Алар манараның да, ярымайның да матур килеш саклануына 50 ел гарантия бирәләр, дип аз сызыклап үтте мәчет төзелеше фонды рәисе Нәгыйм Каюмов. Мәчет төзелешенең иң мөһим эшләрен башкаруда күп милләттәшләребез, оешмалар катнашты. Аларга мөфтият та, төзелеш фонды әгъзалары да шиксез рәхмәтләрен җиткерде. Сүз Фунун Мирзаяновка.
Бу аерым гына бер кешенең эше дип әйтмәс идек, чөнки безнең архитекторлардан башлап конструкторлар барса да бу эшкә үзләрен үзләре керттеләр. Монда без әйтеп китәргә кирәк. Фердинанд Фәйзи улы Муртазинның тимер конструкция эшләгән вакытта ярдәм булды. Ә башка эшләрне без инде Чиләбе өлкәсенең Трегорный шәһәреннән махсус фирма белән алып бардык. Һәм инде алар 50 елга гарантия бирәләр.
Манарага ярым айны беркетү тантанасында Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт мәчетләр барлык дин кардәшләребезне бердәмлеккә эндәп тыныч, матур, кырыф гадәтләребезне үтәп яшәргә мөмкинлек бирер дип басым ясады. Бердәмлектә төзелешне тәмамларга чакырды. Әле мәчетне сафка бастырыр өчен бихисап эшләр башкарасы бар. Бүгенге көндә төзүчеләр гыйбадәт йортының эшен матурлау белән мәшгуль дип дәвам итте Фунун Мирзаянов.
Безнең һәр капта штукатур, маляр эшләрен эшләп, һәм инде җиһазландырып, бүлмәләрне тахарат алу махсус техник этажларны җиренә җиткереп, идәннәрне, стеналарны эчке яктан эшкәртү эшләре тора. Тыштагы эшләрдән безнең гидроизоляция катлавын көчәйтеп, ул узак торырга тиеш бина булгач, проектта су кермәсен өчен чорлар күрергә хәзер туры килә һәм шушы куполны башлар шундый ук матур чолма киергә кирәк. Ай белән чап куярга кирәк. Бүгенге көндә эшләрнең шөхри күренә, су кертү, канализация эшләрен эшләргә һәм башка шундый җиһазландыру, ут сүндерү системалары эшләргә кирәк була.
Төзелешне дәвам итү һәм аны сафка бастыру өчен матди ярдәм генә түгел, милләттәшләребезнең кул көче дә кирәк. Төзелеш мәйданын тәртиптә тоту өчен һәр көн эшче куллар кирәк, диде мәчет төзелеше фонды әгъзасы Илсур Закиров.
Ләгебез инде менә бу җылны инде иншаллах Рамазан вакыты җитсә инде таравихларны укырга һәм урзаларны монда ашырга.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәре булды бу.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Илештә башкорт әдәбияты көннәре үткән. Анда күренекле башкорт язучылары Рауил Бикбай, Хәсән Назар, Ирек Кинябулатов, Таңшолпан Гарипова, Гүзәл Сиддикова, Азамат Юлдашбаев катнашканнар. Республика районнарында башкорт әдәбияты көннәрен үткәрү язучылар берлегенең бер йоласына үрелгән. Ландыш Әбүдәров дәвам итә.
Беренче тапкыр Башкортстанның Язучылар берлеге башкорт әдәбияты көннәрен моннан 3 ел элек Аскын районында үткәргән. Шуннан соң язучылар Федоровка, Ярмәкәй, Ишембай, Әбҗәлил, Күмертау, Дүртиле һәм башка җәмгысе 13 районда булганнар. Илеш районында үткән башкорт әдәбияты көннәре турында яшьләр өчен чыга торган Шуңкар журналының баш мөхәррире шагыйрь Азамат Юлдашбаев сөйләде.
Ике көнлек сәфәр, беренсе сиратта Язучылар союзының планына ярашлы булса, икенчесен, әлбәттә, Илеш итәкселегенең тәкъриби һәм хуш күңелле кунакчылыгы Элемтәһе. Бер барганда Илештә аныҡ ҡына белмәйем, нисәләр ай ямғыр яумаған. Бәрәкәтле Илеш ере шул тиклем һыуғаған ине, сарсаған ине һыуға. Һәм менә крестьяндың орлоҡ һибеп, сәсеп, шытта алмай ятҡан орлоҡтары ни тиклем һыуға сарсаған. Баҡтиһәң, Илеш халҡы ла әҙәби һүҙгә, шиғри һүҙгә шул тиклем үк танһыҡ булған икән. Һәм менә был осрашыуҙар барышында беҙ шуны күрҙек. Йәмғеһе ике төркөмгә бүленеп, беренсе төркөмдә Рәүел етәкселегендәге шағырҙар булһа, икенсе төркөмдә Башҡортостандың Салауатлаев премия лауреаттары шағир Хәсән Назар һәм яҙыусы Таңсулпан Ғарипова һәм мин фәхригез эшләнәк беҙҙең сәфәргә йәмғеһе етте осрашыу насип булды. Беренсе осрашыу беҙҙең маршрутта булды Яркәйҙең йәштәр үҙәгендә. Унан һуң осырып киттек ауылдарға, Күктәү ауылында, Вишқурай ауылында булды. Икенсе көндө біз булдык район үҙәк дауаханаһының табиптары менән сораштык. Артабан біз сораштык Яркәй ауыл советында һәм Серекүл ауылында. Һуңғы сорашу беҙҙең ике делегация бергә ҡушылып, район мәҙәниәт йортында оло шиғри байрам оештырып ебәрҙек. Халыҡ бик үҙем ҡатнашты. Бында бит беҙ мәктәптәр буйлап йөрөмәнек. Ғөмүмән халыҡ менән сорашты. Үрге Яркәй ауыл хакимиятында булган осрашуда 2 яшлык апай сырып үзенең шигырын укып ибәрде. Безнең данлыклы язучыбыз прозаик Таңсулпан Ғарипова һәрбер сорашуның алагында йыр менән үзенчәлек тавыш менән моң менән тәмамлап куя. Ул махсус рәвештә залда утырган апайларның күплеген күреп, шул замандың йырын башлап җибәргәйне, ай урагын халып иңдәреңә, апайларның күзләренә ышкын тыкандылар, бөтә зал өлкән буын вәкилләре йырлап утырды, һәм алагыннан күзләреннән яш бөртекләре тегәрәп чыкты. Һәрхәлдә, миңә нимә итеп әйттеләр, бишрак килһәгез ине, без бит тере язучыны, тере шагыйрьне бик еш күрә алмыйбыз соңгы гасырда, дип. Совет осыры заманнан һуң бындай масштаблы фронталь байрамнар кызганычка каршы кәмеп калган.
Бу очракта сүз башкорт язучылары турында барадыр, чөнки Илештә күренекле татар язучысы тәнкыйтьче Хәсән Сарьян туып үскән. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин һәм 2 ел элек Казанга күчеп килгән язучы Марат Кабиров та шул районнан. Уфада яшәүче филология фәннәре докторы Галимҗан Ибраһимов турында трилогия язган Суфиан Поварисов Илештән. Алар туган якларына еш кайтып, туганнары, күрше күләннәренең хәлен белешеп тора. Югары Яркәйдә балалар китапханәсе каршында Роберт Миңнуллин исемендәге шигърият клубы эшли. Роберт Миңнуллин анда даими кайтып йөри. Ләкин соңгы елларда татар һәм башкорт шагыйрьләре, язучылары катнашкан уртак әдәби чаралар гына сирәк үтә.
Илештә башкорт әдәбияты көннәре турында Аландыш Абударов сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.